Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
Iubiți ascultători, atunci când medităm la desăvârșirea lui Dumnezeu, avem conștiința că ne aflăm în fața unei realități pe care puterea noastră de înțelegere nu o poate cuprinde. Acest adevăr de credință face parte dintre afirmațiile fundamentale referitoare la taina Creatorului. Într-un pasaj din cartea profetului Isaia, pasaj citit ca paremie la slujba Sfinției Mari Apei de la Bobotează, acest adevăr de credință este exprimat astfel: că sfaturile mele nu sunt ca sfaturile voastre, nici căile mele precum căile voastre, zice Domnul, ci pe cât este de departe cerul de pământ, într-atât este de departe calea mea de căile voastre și cugetele voastre de cugetul meu. Dacă taina ființei supreme rămâne inaccesibilă capacității noastre de cunoaștere, o cunoaștere atât de limitată, Dumnezeu ni se revelează și ni se împărtășește prin energiile necreate ale Harului Său, făcându-ne cunoscut pe măsura puterii noastre de a-L înțelege și a-L primi în templul ființei, în templul inimii noastre, făcându-ni se cunoscut în taina Sa. Iată de ce atunci când credincioșii unei comunități euharistice, unei comunități creștine, se adună în biserica lor pentru a se ruga împreună, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu transmis prin mijlocirea Evangheliei și pentru a se împărtăși cu dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, cereștele, nemuritoarele și de viață înfricoșătoarele lui Hristos taine, ei au conștiința prezenței și lucrării reale a preasfintei treimi în acea incintă materială, atât de limitată totuși, incinta materială a edificiului liturgic. Ei au această conștiință tocmai pentru că simt cu adevărat că Dumnezeu cel preamărit și mărturisit în unimea treimii ascultă rugăciunea fiilor Săi, nu doar din cerul cel mai presus de ceruri al slavei Sale, ci și din orizontul de sfințenie al casei de rugăciune. Creștinul are așadar conștiința prezenței personale a lui Dumnezeu în energiile sau puterile Sale, care deschid naturii create calea intrării în orizontul de taină al sfințeniei și slavei Sale. Sfântul Apostol Pavel mărturisește acest adevăr al capacității făpturii umane de a participa la plinătatea ființei dumnezești prin împărtășirea de darurile Sale, spunând: așadar, iată un cuvânt al Sfântului Apostol Petru din cea de-a doua epistola sa la început: har vouă și pace, și să se înmulțească ele întru cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, Domnul nostru, că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și spre evlavie, făcându-ne să-L cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa, prin care ne-a dăruit prețioase și mari făgăduințe, pentru ca, izbăviți fiind voi de stricăciunea poftei cele din lume, să deveniți părtași ai firii celei dumnezeiești. Adică prin întruparea Fiului în istoria lumii a fost desființat acel zid despărțitor al vrajbei dintre Dumnezeu și oameni, zid despre care Sfântul Apostol Pavel ne spune că l-a provocat păcatul lui Adam, în sensul că sfințenia și slava lui Dumnezeu s-au revărsat peste întreaga creație. Cu alte cuvinte, sfințenia și slava lui Dumnezeu s-au inserat în viața lumii, devenind astfel, prin participare sau prin împărtășire, calități sau daruri ale ființelor umane și ale naturii create, care au astfel intrare la taina cea nespusă a ființei dumnezeiești. Împărtășind oamenilor și lumii necuvântătoare sfințenia și slava ființei Sale, Dumnezeu se revelează în istoria lumii, fără să-și piardă propria transcendență, iar omul și lumea se înalță la starea cea dintr-un început, când comuniunea făpturii cu Creatorul făcea parte din starea ei firească. ajutorul lui Dumnezeu este mâna pe care mirele din cântarea cântărilor o trece prin deschizătura porții casei inimii noastre, în timp ce el rămâne în afara noastră. Prin lucrarea sa în lume, Dumnezeu se revelează, întreaga realitate devenind astfel simbolică și fiind sesizată simbolic. Iată un cuvânt dintr-un text, dintr-un comentariu al Sfântului Grigore de Nisa. Când sufletul nostru s-a curățit de înclinarea sa spre lucrurile pământești, el își ridică ochii spre lucrurile dumnezeiești și începe să le caute. Contemplând frumusețea cerului, rotirea cea repede a polilor, mișcarea armonioasă a astrelor, pământul ale cărui schimbări oglindesc schimbarea mișcării a ceea ce se arată, el, omul, cunoaște prin analogie existența celui ce se arată prin lucrările sale. Contemplând lucrurile lui Dumnezeu în lume, adică bogăția și diversitatea nesfârșită a creației, mintea omului credincios înaintează spre întâlnirea cu el prin atributele sau însușirile sale. Acestea, adică atributele sau însușirile dumnezeiești, sunt proprietăți proprii ale ființei lui Dumnezeu, prin care el se revelează, prin care se face cunoscut, adică se împărtășește pe măsura puterii noastre de înțelegere, prin lucrările sale, adică în actul creației lumii, în purtarea de grijă pentru făpturile sale, în opera de mântuire și de sfințirea omului, în actul de judecată și în taina desăvârșirii, ce se va împlini în cerul nou și pământul nou al veacului ce va să fie, despre care ne vorbește Apocalipsa. Sfânta Scriptură ne prezintă diferite aspecte sau secvențe, dacă putem spune astfel, din ceea ce este de fapt bogăția nesfârșită a însușirilor dumnezeiești. Existența de sine, spiritualitatea, tot prezența, veșnicia, tot puternicia, unitatea de ființă și de lucrare, a tot știința, înțelepciunea supremă, libertatea absolută, sfințenia, iubirea sau bunătatea, dreptatea, fidelitatea sau credincioșia față de făgăduințele făcute și enumerarea poate continua la nesfârșit. Toate aceste însușiri ale lui Dumnezeu sunt tot atâtea numiri ale sale sau titluri ale sale, referindu-se, așa cum spuneau părinții bisericii, la ieșirile binefăcătoare ale izvorului dumnezeirii în viața făpturii umane și a lumii, un izvor pururea nou și inepuizabil totodată. De aceea Sfântul Dionisie Areopagitul, de pildă, îl definește pe Dumnezeu cel cu multe nume și, pe de altă parte, cel mai presus de orice nume. Desigur, noi oamenii nu cunoaștem atributele sau însușirile lui Dumnezeu decât în lucrarea lor, în bogăția nesfârșită a lucrărilor sale, necreate, referitoare la lume, în actele prin care Dumnezeu vine în întâmpinarea înțelegerii și înălțării noastre către El. Desigur, o importanță cu totul specială pentru existența și mântuirea noastră o are iubirea sau bunătatea lui Dumnezeu, care voiește numai binele creaturilor sale, fiind bunătatea desăvârșită. Dumnezeu își revarsă sub diferite forme și în nenumărate împrejurări bunătatea sa nesfârșită asupra creaturilor, împărtășindu-le cele mai bogate daruri și deschizându-le astfel calea către propria sa desăvârșire și fericire, pe măsura putinței lor de a-L primi și a rămâne întru El. Sfinții părinți, martorii noștri într-o credință, consideră pe drept cuvânt că cea mai proprie numire a lui Dumnezeu, cea mai revelatoare și cea mai mângâietoare însușirea sa pentru existența noastră în lume și în eternitate, este aceea de bunătate desăvârșită. Prin acest atribut mai ales, Dumnezeu ni se descoperă ca părinte ce are o nesfârșită iubire față de noi oamenii. Când încercăm să înțelegem conținutul și măsura bunătății lui Dumnezeu, avem conștiința că aceasta rămâne mereu infinită, inepuizabilă, revărsându-se peste lume în raport cu limitele creaturilor. Adică, așa cum spune la un moment dat Sfântul Ioan Gură de Aur, izvorul harului dumnezeiesc este nesfârșit, este inepuizabil, curgând însă pe măsura vasului credinței noastre deschise în fața șipotului bunătății sale. Nesfârșita bunătate a lui Dumnezeu, de care se împărtășesc toate făpturile lumii, iar omul într-un mod cu totul special, așadar această bunătate nesfârșită a lui Dumnezeu poartă numiri diferite, după împrejurările vieții și după nevoile făpturilor, dăruire, milă, răbdare, îndurare, blândețe, milostivire. Când meditează la actul întrupării lui Hristos în istoria lumii, Sfântul Nicolae Cabasila vorbește despre iubirea nebună sau iubirea neînțeleasă de către noi a lui Dumnezeu. Dacă receptăm această expresie în duhul Evangheliei și al teologiei patristice, ea ne poate contraria dacă nu este înțeleasă în rânduiala, în logica ei spirituală. Vom înțelege mai bine această expresie a uneia dintre cei mai prestigioși martori ai misticii sacramentale ortodoxe, dacă vom contempla împreună cu el coborârea Fiului lui Dumnezeu în lume, văzută ca o căutare mistică, o căutare recuperatoare și restauratoare, prin care iubirea Tatălui Ceresc s-a revărsat plenar peste întreaga creație. Prin formula iubirea nebună a lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae Cabasila exprimă cu îndrăzneala proprie inimii credincioase mesajul central, mesajul definitoriu al Evangheliei, așa cum îl găsim acesta în Evanghelia de la Ioan, în capitolul al treilea. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unu-născut l-a dat, ca oricine crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Putem recunoaște cu destulă ușurință, în formularea atât de sugestivă a lui Nicolae Cabasila, ecoul unei teme din teologia Sfântului Apostol Pavel, care vorbește cu toată convingerea despre ceea ce, pentru înțelegere umană, pare a fi nebunia lui Dumnezeu, în fapt însă această nebunie, dovedindu-se, așa cum zice apostolul, mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât oamenii. Găsim acest pasaj în prima epistolă către Corinteni, la începutul ei. În spiritul acestui enunț apostolic, Sfântul Ioan Gură de Aur numește nebunie iubirea lui Moise pentru poporul al cărui destin și-l asuma cu atâta ardoare în fața lui Dumnezeu, încât dorea mai bine ca el însuși să fie șters din carte vieții veșnice decât Israel, care a căzut în păcatul teribil al idolatriei, să fie osândit pentru totdeauna. Iar pe apostolul neamurilor, pe Sfântul Apostol Pavel, îl numește la un moment dat iubitor nebun, pentru solidaritatea lui pilduitoare cu Israel, cu fiii lui Israel, solidaritate ce întrece măsura iubirii obișnuite, a înțelegerii omenești. Este firesc să conștientizăm că bunătatea lui Dumnezeu ni se dăruiește peste vrednicia noastră, mai mult decât suntem noi vrednici și aceasta întotdeauna. Dacă Dumnezeu s-ar uita la merite, atunci nimeni n-ar intra în împărăție, spunea pe bună dreptate Sfântul Marcu Ascetul. În virtutea bunătății sale nesfârșite, Dumnezeu ne-a creat după chipul și după asemănarea sa. L-a trimis pe Fiul Său în lume ca jertfă de ispășire pentru mântuirea noastră, ne izbăvește din necazurile și încercările vieții, nu ne pedepsește după măsura păcatelor noastre, așteaptă cu îndelungă răbdare întoarcerea noastră la iubirea sa părintească, precum Tatăl Fiului Risipitor din parabola Evangheliei, ușurează, lasă și iartă păcatele, nedreptățile și fără de legile noastre. Creștinul știe că Dumnezeu este bun, însă cine ar putea spune câte nuanțe, câte moduri de exprimare are bunătate prin care El ni se împărtășește în toată vremea și în tot locul? Sfânta Scriptură cuprinde o extraordinară bogăție de mărturii ale bunătății lui Dumnezeu. Desigur, bunătatea și iubirea lui Dumnezeu s-au descoperit în mod special, în mod plenar, în actul mântuirii și în lucrarea proniatoare sau în purtarea sa de grijă față de întreaga creație. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, prin întruparea Fiului Său, Dumnezeu cel necunoscut în taina ființei sale s-a revelat ca Părinte bun și iubitor, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în prima sa epistolă, în capitolul al patrulea. Într-o aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis în lume, ca prin El viață să avem. Într-o aceasta este iubirea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. În mod firesc, în fața bunătății lui Dumnezeu, suntem cuprinși de sentimentul recunoștinței. Parabola evanghelică a vindecării celor 10 leproși, rânduită a fi citită astăzi la Dumnezeiasca liturghie, este vorba despre duminica 29 după Rusalii, poate fi considerată o lecție despre bunătatea lui Dumnezeu și în același timp o lecție despre sentimentul recunoștinței noastre ca expresie de noblețe sufletească. Știm că în cultul bisericii există numeroase, foarte multe rugăciuni de mulțumire față de Dumnezeu pentru toate binefacerile sale. Însă cea mai desăvârșită formă de expresie a sentimentelor de recunoștință și de mulțumire pentru binefacerile mântuirii pe care comunitatea creștină le are întotdeauna față de Dumnezeu rămâne jertfa dumnezeieștii liturghii, adică euharistia sau mulțumirea, cum traducem termenul euharistie în limba română, euharistia pe care biserica o aduce lui Dumnezeu prin mijlocirea sfintelor altare. Liturghia este în întregime o euharistie, adică o mulțumire pe care trupul mistic al lui Hristos o înalță neîncetat către cer. Jertfa liturgică este înainte de toate mulțumirea pe care biserica o aduce lui Dumnezeu, drept recunoștință pentru toate bunătățile revărsate peste noi și peste lumea întreagă. Caracterul acesta profund euharistic sau recunoscător al liturgiei creștine poate fi sesizat cel mai bine după rostirea simbolului credinței, după crez, când urmează ceea ce în limbajul teologic de școală se numește anaforaua liturgică, adică rugăciunea solemnă ce însoțește aducerea jertfei euharistice. Așa cum știm, cu acest prilej are loc un dialog între liturghisitor și întreaga comunitate prezentă. Stând cu fața către credincioși, liturghisitorul, proistosul comunității, face peste ei semnul binecuvântării, rostind cunoscuta formulă apostolică. O găsim în cea de-a doua epistolă către Corinteni, la sfârșitul ei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Comunitatea răspunde și cu Duhul tău. În continuare, sacerdotul rostește îndemnul sus să avem inimile, pentru a primi din partea tuturor răspunsul le avem către Domnul. Referindu-se la acest răspuns, Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că nimeni nu trebuie să stea în biserică în așa chip încât cu gura sa să spună le avem către Domnul, iar cu mintea să se gândească la grijile cele lumești. Cel puțin, zice Sfântul Chiril, în acest ceas să ne gândim la Dumnezeu. Spunând să mulțumim Domnului, preotul cheamă întreaga comunitate euharistică aflată în stare de rugăciune în fața jertfelnicului, o cheamă să facă experiența unui act fundamental prin care se vădește de fapt integritatea și sănătatea spirituală a ființei umane, și anume recunoștința față de Dumnezeu, de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, cum se spune în rugăciunea amvonului care încheie liturghia. În consecință, în timp ce comunitatea întreagă dă glas acestei mărturisiri solemne, spunând, cântând, cu vrednicie și cu dreptate este neînchinat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii cele de o ființă și nedespărțite, în acest timp preotul rostește în numele tuturor celor prezenți la adunarea jertfei euharistice aceste cuvinte. Cu vrednicie și cu dreptate este ascântație, pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție a-ți mulțumi, ți-a neînchina în tot locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, adică inaccesibil, pururea fiind și același fiind, tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt, tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi, iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat, toate făcându-le până ce ne-ai suit la ceruri și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unui născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacele tale cele arătate sau descoperite și cele nearătate, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând, cântare de biruință cântând. Încheie această meditație de dinainte de liturghie cu un pasaj, cu o mărturisire a psalmistului David. O găsim în psalmul 115 la început. Și se întreabă el și tot el răspunde: ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Amin.